Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 8 noyabr kuni o'z arizasiga ko'ra vazifasidan ozod etilgan Navoiy viloyati sobiq hokimi Qobil Tursunov ketishi oldidan farmoyish qarab bir qator tashkilotlarga jami 22 milliard 491 million so'm mablag' ajratdi. Hokim imzolagan farmoyishda yoshlar markazi binosini ta'mirlashdan tortib, aholi dam olish maskanini qurish ta'mirlash ishlarida yuzaga kelgan qarzdorliklarni qoplash uchun ham mablag' ajratilganini ko'rish mumkin. Mazkur farmoyishlarga ko'ra eng katta summa, ya'ni 8 milliard 23 million so'm mablag' viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga ajratilgan. Xususan prezidentning 2021 yil 27 martdagi PQ5130 sonli qaroriga asosan sog'lomlashtirishga ko'maklashish jamg'armasiga mablag' o'tkazish xarajatlari uchun 4 milliard 23 million so'm, yangi tashkil etiladigan oilaviy shifokorlik punkti va oilaviy poliklinikalarni ta'mirlash xarajatlari uchun 1 milliard so'm hamda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashishga qo'llaniladigan dori vositalarini sotib olish xarajatlari uchun 3 milliard so'm pul berilgan. Shuningdek, 2 milliard so'm mablag' maktabgacha ta'lim tashkilotlarini kommunal to'lov xarajatlarini qoplash uchun Navoiy shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga berilgan. Navbahor tuman xalq ta'lim bo'limiga esa 8, 12 va 20 sonli umumta'lim maktablari binosini isitish tizimi bilan ta'minlash xarajatlari uchun 1 milliard 326 million so'm ajratilgan. Hokimning farmoyishida 22 milliard 491 million so'm mablag'ning 22 milliard 291 million so'mi viloyat mahalliy byudjetining 3-chi chorak daromadlarining rejadan orttirib bajarilgan qismi hisobidan 200 million so'mi viloyat mahalliy byudjetining zaxira jamg'armasi mablag'lari hisobidan berilishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.